La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit și astăzi să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Toate emisiunile la jurnal sunt emoționante, pentru că, știți, conțin istoria de viață a unor oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu. E bine, nici emisiunea de astăzi nu face excepție. Va fi puțin mai dificilă, iar gradul de dificultate mai mare, dar în același timp și emoțiile vor fi la fel de mari. Și asta pentru că avem ca invitați patru oameni minunați care au o istorie de viață, dar și de familie, gata să ne facă cunoscută și nu doar așa să o cunoaștem, ci chiar să o investigăm. Familia Zeiler este invitata mea de astăzi. Bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Aș vrea să încep prin a vă prezenta și aș vrea să-l prezint în primul rând pe cel pe care l-am cunoscut mai întâi din familia Zeiler. Este vorba de Manu Zeiler. Manu, noi ne-am întâlnit și așa, tu mi-ai spus că ai o familie care vrea să vorbească despre un Dumnezeu care a făcut adevărate minuni în familia voastră. Bineînțeles, când aud o asemenea mărturie, sunt ochi și urechi și tu ai fost prompt. Într-adevăr, istoria voastră este minunată. De ce ai vrut să o cunoaștem? Ce are atât de special? Spune-le și telespectatorilor.
Povestea Danei și povestea familiei noastre a fost cea care, în momentele cele mai critice pentru mine, în relația cu Dumnezeu, m-a ajutat să privesc la modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ei, prin noi și în viața noastră prin ea.
Așadar, lângă tine se află Dana.
Da.
Apoi, lângă Dana este
mama noastră.
Mama voastră, da.
Și în capăt, tata.
Încă o dată vă salut cu respect și mă bucur că sunteți astăzi aici. De unde începem povestea?
Povestea începe acum 17 ani. În luna octombrie eram acasă, aveam 10 ani și locuiam în curtea bisericii din Arad. A sunat poarta și cu grabă m-am apropiat să deschid. Dincolo de poartă se afla Dana, îmbrăcată sărăcăcios, dar nu murdară, foarte modestă și nu cerșind, pentru că ea nu cerșea. Mi se părea că cere împrumut, iar lucrurile pe care mi le-a cerut atunci m-au făcut să mă opresc și să mă gândesc că e mai mult decât aparența asta la ea. Pentru că Dana a cerut mâncare, șosete și săpun. Mi-a spus că locuiește în gară, că a fugit de la casa copilului, că se spală în râul Mureș și că are nevoie de săpun, deși era octombrie, și că nu mai are șosete.
Da. Dana, câți ani avea?
Dana avea...
Câți ani aveai?
Dacă... 18
da. Ani. 18
deci, Manu, aveai 10, iar Dana 17-18.
Exact. Am lăsat-o să intre în curte, am așezat-o pe bancă și eu m-am dus să-i pregătesc mâncarea, să iau șosetele, săpunul. Și apoi am început o discuție, pentru că mi se părea extrem de interesantă istoria ei. Aici a început totul. Și de aici încolo, tot ce s-a întâmplat a fost o minune.
O minune, abia aștept să aud. Dana, tu de unde veneai la ora aceea?
Vineam din gară.
Din gară.
Ca să găsesc și un adăpost, să mă pot încălzi.
De ce erai în gară?
Am fugit de la Craiova, pentru că nu suporteam bătăile, nu suporteam chinaiele care le tregeam.
Unde locuiai la Craiova?
La școala ajutătoare.
La școala ajutătoare.
Da.
Și n-ai mai putut să suporți?
Nu, n-am putut să suport, mă băteau, mă chinuiau, seara nu mai puteam să mă culc, mă scolau.
Da, cum ai ajuns în centrul acela?
Am făcut la Vărădia de Mureș de Țălărad, de acolo m-a transferat la Brașov, de la Brașov m-a transferat la Craiova.
Eu mă gândeam dacă ai o familie.
Da, acum am o familie minunată, care pot să-i mulțumesc la Dumnezeu.
Ce știi despre familia ta naturală?
Da, țin legătura cu părinții.
Îi cunoști?
Da, îi cunosc.
Dar dacă ai părinți, de ce ai ajuns la orfelinat?
M-au abandonat la naștere, i-am cunoscut după 18 ani. Am cunoscut cu familia Tyler, chiar cu fratele Benny am fost să îi vizităm. Am zis că nu-mi doresc altceva nimic decât să-mi cunosc părinții și pentru ce m-au lăsat.
Dacă pot să intervin,
sigur.
Se apropia la Craiova momentul în care toți adolescenții tineri deja, după 18 ani, trebuie să plece. Și unii dintre ei sunt pe modelul acela tradițional integrați în societate, locuiesc în niște apartamente cu alții și încearcă să câștige o pâine. Alții sfârșesc prin locuri dubioase. Dana simțea că vine momentul acesta și a preferat să intre în mod abuziv în secretariat împreună cu o colegă, să-și fure buletinele din locul unde erau ținute și să plece. Pe buletin era trecut orașul unde s-a născut și acesta era orașul Arad. Au luat trenul și au venit la Arad ca să își cunoască familia și ca să înțeleagă care e povestea ei. Era în mod evident o criză de identitate prin care ea trecea și erau cu adevărat niște momente foarte dificile. Mai mult decât atât, de teama oamenilor răi din mediul în care ea trebuia să locuiască în perioada respectivă în gară, ea a ascuns faptul că e fată, s-a dat drept băiat și a luat un nume fals pentru a evita situațiile neplăcute cu care fusese confruntată și era obișnuită din copilărie. Abuzurile de toate formele, inclusiv cele sexuale, au fost prezente în viața ei de mică. A fost martora lor, nu atât de mult cât le-a suferit. Și atunci și-a luat numele de Munteanu Dobre și cu acest nume mi s-a prezentat și mie.
Deci, de fapt, tu n-ai cunoscut-o pe Dana. Deci nu i-ai spus că ești Dana și că ești fată.
Nu, i-am spus că sunt băiat și mă cheamă Munteanu Dobre. Și așa am ținut.
N-ai avut nicio îndoială. Nu, adevărul e că dacă erai și mai tunsă decât ești acum, cred că nu erau dificultăți în sensul acesta.
Absolut deloc.
Eu am o curiozitate. Când a venit băiatul dumneavoastră să ceară șosete, să pun și mai ce și mâncare, erați acasă sau...
Nu eram acasă. Când am fost eu acasă, i-am găsit în curte stând de vorbă și m-am șocat puțin când mi-am dat seama că e singur acasă și stă de vorbă, e în compania unei persoane mai interesante puțin, unui băiat mai mare. Și ulterior mi-a spus ce i-a dat, i-am spus să aibă mare grijă, dar locuind în curtea bisericii, l-am văzut pe Munteanu de atunci foarte des venind la biserică. Era în perioada în care era net 96 și a început să vină seară de seară la prelegeri și se urca la balcon și dormea. În timp ce era prelegerea, aș găsea odihnă și liniște acolo. Și așa am avut ocazia să-l cunoaștem pe acest copil, am zis noi, care, fiindcă era cu minte, nu cerșea, îi dădea lumea mâncare, cât de cât așa, și mergea și dormea mai departe în gară.
Astăzi, Manu spune că Dana este sora lui, iar dumneavoastră spuneți despre Dana că este copilul dumneavoastră. Au trecut de atunci 17 ani și iată-vă într-o formulă completă, așa cum vă place să spuneți. Însă, cred că nu au fost așa de ușori primii ani și cei care au urmat de-abia aștept să aflu mai departe ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat mai departe?
În primul rând, formula nu e completă pentru că sora noastră mijlocie în formula asta, pentru că Dana e cea mai mare. Ela e acasă cu familia ei. La început, eu și Ela a trebuit să-i facem loc în viața noastră. Însă, etapele au fost următoarele. Munteanu Dobre a început să vină la biserică ca să doarmă. La scurt timp, lucrările de renovare la biserică au început și țin minte că s-a întrebat în sală cine e dispus să vină să muncească voluntar. Munteanu Dobre a ridicat mâna și în sală au existat chiar râsete, pentru că era clar că își dorește să fie parte a șantierului.
Dar oamenii nu cred că aveau foarte mare încredere, de asta zâmbeau probabil.
Nu aveau foarte mare încredere, însă în timp ea și-a câștigat încrederea. Muncea de dimineața și până seara și cu fiecare zi care trecea, toată lumea cunoștea părți din povestea ei de viață. Până când traseul acesta, biserică, șantier, gară, a fost oprit de o situație în care ea a avut nevoie de îngrijiri medicale și atunci tata și cu mama au avut o discuție în Consiliul de Familie și au hotărât să o ajute să rămână în curtea bisericii. Acela a fost primul moment în care ea a ajuns practic acolo și a rămas peste noapte. De aici încolo, tata a luat legătura cu secretarul conferinței de la Craiova.
Și poate ne spune.
Pe vremea aceea eram secretar la conferința Banat și văzând că băiatul ăsta s-a atașat de noi și chiar merită să fie ajutat din perspectiva atitudinii pozitive pe care o avea, am chemat-o înăuntru, am stat la masă, eu am luat hârtie, pix și am început să notez. De la nume, tot ce își aducea ea aminte.
El, de fapt, el, că nu știa da, că e o
da,
ea.
Așa este. Am făcut o schiță biografică ca să înțelegem despre ce este vorba aici. Și atunci am înțeles că ea a fugit de la școala din Craiova. Am apelat la secretarul conferinței Oltenia, care m-a ajutat să intru în legătură cu directorul școlii. Și la telefon am vorbit și am spus, uitați, de la dumneavoastră a fugit un băiat pe nume Munteanu Dobre. Păi zice, stați un pic, noi n-am avut niciun băiat cu numele Munteanu Dobre. De la noi a fugit o fată, Dobre Daniela. Și am început să o descriu. Zice, da, ea e. Bun, am venit seara acasă de la servici. Ea m-a întâmpinat ca întotdeauna, bucuroasă, să afle ce se mai întâmplă cu ea. În hol, când i-am spus, auzi, de ce ai ascuns identitatea ta adevărată? Tu ești Dobre Daniela. În momentul acela a leșinat, a căzut ca un brad secerat de fulger. După ce am ridicat-o, am stat cu ea de vorbă, a început să se deschidă, am înțeles motivul pentru care s-a prezentat altfel și de aici apoi am început reconstrucția acestei vieți, de la identitate, apoi la statut, la integrare, în biserică, în rândul tinerilor.
Dana, ți-a fost teamă atunci când a venit acasă pastorul Beniamin, ți-a ilargit, ți-a spus că tu de fapt nu ești băiat și la ce te-ai gândit în primul rând?
Când a venit acasă, așa cum a spus și dânsul, l-am întâmpinat, bucuroasă, și când mi-a spus, așa, ca un brad, jos. Mi-a fost frică, da, din clipa aia n-ai să mai vii la noi.
Era frică de respingere.
Dar de ce îți plăcea aici? Până la urmă, o familie are niște reguli. Nu era mai bine pe stradă, în gară, unde tu făceai regulile?
Nu. Nu mi-a plăcut să stau în gară. M-a plăcut ca și în școală să fiu, să ascult. Mă, uite ce se spune să faci așa, faci. Nu-ți convine, cum îmi spun și acum. Taci, că e spre binele tău.
A fost supusă și a avut dintotdeauna o relație personală cu Dumnezeu. Ne-a povestit că în momentele cele mai dureroase în care primea bătaie într-un mod crâncen, bătaie care i-a afectat organe, probleme pe care încă le mai duce cu ea, chiar și acum, după 17 ani, ne-a spus că se ruga sub plapumă seara, își făcea cruce cu limba, pentru că era teamă să fie văzută și să fie batjocorită de ceilalți. Avea o relație personală cu Dumnezeu, își dorea să comunice cu El și a fost de la început atentă, supusă, nu a vrut să fie un rebel, nu a vrut să șocheze prin atitudinea aceasta. Și asta se vede și în faptul că ea și-a căutat familia. Și pasul 2, atunci când am descoperit identitatea ei, a fost că tata a încurajat-o să se reintegreze, să-și găsească și să se reintegreze în familia care inițial o abandonase.
Și ai reușit să faci lucrul acesta?
Am reușit cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul familiei. Am reușit să-mi găsesc și familia.
L-ai reproșat că te-au abandonat?
Nu le-am reproșat, l-am întrebat de ce m-au abandonat.
De ce te-au abandonat?
Nu știu nici acum, nu m-a răspuns.
Aveau mulți copii?
Da, 11 frați suntem.
11. Îi cunoști pe toți?
Da.
Pe toți.
Pe toți.
Anul poți trecut. Să ierți pentru asta?
Da.
Sincer.
Da. Sunt legătură
nu-i cu... Nu-i urăști.
Nu.
Pentru că acum, sigur, 17 ani ai trăit lângă o familie care nu doar că te-a acceptat și te-a ajutat, dar te-a și integrat și e clar că a făcut-o din dragoste. Dar până atunci, așa cum a spus Manu, cred că a dezvăluit extrem de puțin din ceea ce ai trăit în casele de copii. De la abuzuri sexuale până la bătăi crunte care ți-au afectat sănătatea, nu e ușor. Și atunci este normal să plasezi vina în dreptul celor care te-au abandonat și să spui, dar nu iert, toată viața n-am să iert.
Poate dacă nu eram în biserică, așa cum spune și dumneavoastră, nu știu dacă aveam puterea să iert, dar așa știu că am un Dumnezeu care mă iubește și...
Acum știi că ai un Dumnezeu care te iubește, dar acum 17 ani știai lucrul acesta. Nu. Nu-ți venea să-i spui, Doamne, dar eu de ce? Uite, Manu, de ce s-a născut în familia asta? De ce el a avut parte de așa ceva? Eu de ce nu am avut parte? Ți-ai pus astfel de întrebări.
Da, mi-am pus.
Și nu te-ai supărat pe Dumnezeu? Câteodată? Câteodată, da. Și ce te-a făcut să ieși din starea aceasta, să treci dincolo? Ce te-a determinat să schimbi gândurile față de Dumnezeu?
Familia care mi-a dat Dumnezeu, asta m-a determinat tot să schimb.
Era și de la sine înțeles răspunsul. Mă și așteptam că vei spune asta. Chiar m-am uitat să văd ce răspuns să dai și atunci când i-ai privit, mi-am dat seama că sursa răspunsurilor tale se află la familia Zeiler. Bun. Ați cunoscut-o pe Dana. Mă rog, inițial a fost băiat. Ați descoperit identitatea. Băiatul care pur și simplu își dorea să o ajute. Dar putea să o ajutați altfel, fără să o integrați în familie. Cei mai mulți dintre noi nu fac lucrul acesta. Poate dai o haină, poate, știu eu, mai dai ceva de mâncare, dar sunt 17 ani și Dana este în familia dumneavoastră și de-abia aștept să ne spuneți mai departe, pentru că istoria continuă. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat în viața ei și în viața familiei dumneavoastră. Totuși, nu pot să nu pun această întrebare la momentul acesta. De ce să iei un om al străzii și să-l integrezi în familia ta?
Integrarea a fost treptată. Poate faptul că am locuit în curtea bisericii și că ea a locuit inițial într-o anexă, n-a stat chiar la noi.
Da, s-a făcut.
Nu a dormit. Integrarea a fost oarecum treptat din acest punct de vedere. Mânca la noi acasă, am început să o învăț să muncească câte ceva. Ea nu știa să țină un cuțit, să curețe un cartof, n-a știut să țină mătura în mână, îi dădeam vinerea să măture curtea. Și am implicat-o în treburile gospodărești ca să înceapă să învețe câte ceva, că nu știa să facă nimic.
N-ați fi vrut să scăpați de ea?
Nu, că
nu era grav. Dar de ce să fie o grijă în plus?
Avea un fel de a fi așa lipicios, care se băga sub pielea omului și copiii s-au obișnuit destul de repede cu ea. Ulterior au spus ei că nu le-a fost foarte ușor să împartă baia și
dar
așa.
Vă plăcea
că...
să fie între copiii dumneavoastră? Știți că de obicei se spune că și noi suntem foarte grijulii în a le alege prietenii, să fie într-un anumit fel, de un anumit statut. Iar Dana, să mă ierți că eu pun întrebări ca un moderator, nu intenționez nici să te jignez sau să te rănesc, eu încerc să descoper un mecanism de a gândi și de a face lucrurile la această familie. Pentru că e mai mult decât ce povestesc ei și eu încerc oarecum să descoper cât mai multe. Așadar, asta facem de obicei. Alegem cu foarte multă grijă prietenii. Și vine Dana, care era la vremea aceea munteanu, băiat, o fată, nu știm ce, și vă intra pe sub piele, dar totuși să împartă cu copiii. N-avea așa o educație foarte ales, ar fi putut să influențeze pe copii în rău. Vă gândeați la lucrul acesta?
Da, sigur că ne gândeam și la lucrul acesta, dar ne gândeam și la o șansă pentru ea. Atunci când s-a îmbolnăvit și am decis să nu mai lăsăm să meargă la gară, ne gândeam copilul ăsta, noi locuim într-o locuință confortabilă, ne este cald, chiar ploua afară și am zis soțului, lăsăm să plece așa la voia întâmplării și inițial i-am pregătit mai întâi în camionul care sluja construcția și șantierul. Și a dormit câteva nopți acolo, în acel camion. Am dus ceva preșuri și a dormit acolo pentru început. Deci intrarea a fost treptată și Dumnezeu a iubit-o, zic eu, a iubit-o mult pe Dana.
Dumnezeu a iubit-o pe ea, ea pe dumneavoastră, da. Și apoi și dumneavoastră pe ea și s-a creat ce vedem astăzi. Așadar, de ce să iei un om al străzii și să-l așezi în familia ta, să-i dai să mănânce chiar dacă n-a dormit de prima dată? Totuși, i-ați purtat de grijă. V-ați întrebat, domnule, nu dau în gară. Așa cum spunea, plouă, eu am o casă deasupra. Dumnezeu e mare, m-a iubit pe mine, poate mi-a trimis-o, poate tocmai pentru motivul acesta. Care au fost mecanismele atunci? La ce v-ați gândit și de ce mai ales?
Faptul că am stat în curtea bisericii a fost un mare avantaj, dar a fost și un dezavantaj. Pentru că n-a trebuit să o acceptăm doar noi, ci a trebuit să fac lobby să fie acceptată de slujbașii bisericii. Și aici trebuie să subliniez valoarea familiei Stana, Stana Cornel din Arad, și alte familii care au acceptat-o, dar nu a fost chiar foarte simplu. Un alt aspect, așa spune Biblia, e exemplul lui Iov aici, care spune orbului nu îi dădeam mărunțiș, șchiopului nu îi dădeam doar o coajă de pâine, ci zice orbului eram ochi, șchiopului eram picior, celor nenorociți le eram tată, cercetam pricina acelui necunoscut. Așa am înțeles eu că trebuie aplicată Biblia. Concret, practic, dă-i o mână de ajutor, hai să o reintegrăm. Și mai există încă un episod. După ce am clarificat identitatea ei, am zis, tu trebuie să te integrezi social, tu trebuie să ai o meserie. Te duci înapoi la școală la Craiova. N-a fost bucuroasă, dar s-a dus. Și la câteva zile s-a întors înapoi toată vânătă, cum a fost bătută, și atunci am spus, gata, până aici, de la noi nu mai pleci. Și hai să vedem ce putem face. Și aici s-a deschis un alt capitol.
Păi hai să-l deschidem. Ca
să răspund la întrebarea dumneavoastră, de ce s-a întâmplat așa? Pe de o parte, pentru că nu era prima persoană ajutată de mama și de tata. Și pe de altă parte...
Deci tu erai obișnuit să vezi asta în familie, că ei ajută.
Erau
de asta
obișnuit.
Te-ai dus tu la prima ei propunere care a constat în șosete, mâncare și așa.
În mod evident, e vorba de exemplu pe care ei ni l-au oferit. Și în al doilea rând, pentru că Dana a fost o excepție, s-a comportat excepțional de la început.
Și a dorit să fie
Și a dorit să fie printre noi și a dorit să se reintegreze. Mă întreba la început, cum simți tu iubirea? Ce înseamnă iubirea? Văd așa că o privești pe mama ta într-un anumit fel, văd că te privești într-un anumit fel, dar ce simțăminte ai? Și nu puteam, un copil de 10 ani trebuia să-i explice ce e iubirea. Sau cum ar putea să o simtă
și
ea?
Și cum ai explicat iubirea?
Cred că i-am demonstrat un timp. Și...
Ți-a plăcut definiția care ți-a dat-o pentru iubire?
Doar după câțiva ani a existat un moment în care ea a venit la mine și a spus, Manu, să știi că eu simt iubirea ta, simt iubirea voastră. Și a fost o bucurie enormă, pentru că se întâmplă foarte rar ca cineva cu o viață ca și a ei, într-un punct în care ea ajunsese, să reușească să revină la o normalitate pentru noi, dar la ceva de nesperat pentru cineva ca ea.
Dana, ce-a fost cel mai greu pentru tine în toată această perioadă? Ți-a fost greu când te-a pus să înveți unele lucruri care sunt elementare? Ți s-a părut...
Mi s-a părut grele pentru că unde am fost nu mi explica fă curat, sparge un lemn, du-te la bucătărie, spală un vase. Nu știam.
Școala era școala șmecheriei. De aceea, încă de la început, ea avea genul ăsta de glume, de tot felul de trăznăi pe care le făcea. De la început, eu și Ela ne-am împărțit din momentul în care era clar că a rămas în familie și a început să mănânce cu noi și să petreacă mult timp cu noi. Eu îi predam anumite materii Danei, limba română, muzică și engleză. Ela îi preda alte materii, deci noi eram profesorii ei.
În joaca voastră serioasă, dar s-a prins
da, ce s-a făcea prins? Cu mine religia, făcea matematică și odată am avut un concurs.
Da? Și cum a fost concursul?
Concursul a fost foarte frumos, care și acum îmi aduc aminte. ce am câștigat, n-aveam o Biblie. Mi-a făcut cadou o Biblie.
Asta a fost cadoul pentru
între care toți am concurat
la concurs.
La concurs.
Era și momentul în care sora noastră, Ela, devenise domnișoară. Eu rămâneam singur să bat mingea prin curte și Dana a picat la fix. Ea, jucând fotbal ca un băiat, a fost practic a doua mea copilărie. Și de aici a și existat apropierea asta foarte mare. Și între noi doi a rămas relația specială, chiar dacă ea s-a integrat și în familie, și în familia extinsă. Nu vă spun că toate mătușile, toți unchii, verișorii și verișoarele o iubesc.
Bunicii.
Toți au acceptat-o fără excepție. Dar a rămas relația apropiată dintre noi doi și va rămâne, sunt sigur, pentru tot restul vieții. Revenind la cronologie, ulterior încercării cu Craiova, tata a încurajat-o să se reintegreze în familia ei și din nou nu a reușit. După câteva săptămâni s-a întors la noi. Ăsta a fost momentul în care toate variantele de a ne despărți de Dana, dar cu speranța că îi va fi bine, s-au epuizat. Toate variantele s-au epuizat și știam că ea va
rămâne. Vă este dată de Dumnezeu ca să fie a voastră. Bun, dar gândul ăsta chiar era și este extraordinar. Trebuia totuși integrată, nu? Trebuia să înveți o meserie. La ce v-ați gândit? Ce s-a potrivit?
Păi, după ce am obținut de la părinții ei naturali certificatul de naștere, au urmat formalitățile să primească un act de identitate, apoi am pornit demersurile să îi se pună un diagnostic. Pe baza diagnosticului a primit o pensie, dar lucrurile nu s-au rezolvat așa instantaneu.
Cum povestim acum.
Sigur, a fost o perioadă lungă. Apoi eu am început să lucrez la departamentul tineret în conferința Banat. Asta a însemnat că a participat împreună cu noi la absolut toate festivalurile, toate taberele de instruire, la taberele de vară. A fost cunoscută de tinerii din 5 județe. În Banat, în Biserica Adventistă, dacă îi întrebați pe copii și pe tineri cine e Dana, toată lumea știe cine este Dana.
E populară.
Da. Și apoi conferința a cumpărat o casă de munte. Am amenajat-o într-o cabană, un loc unde se desfășurau taberele de vară. Am început lucrurile de renovare și, fiind toamnă târziu, cineva trebuia să întrețină focul ca să nu se deterioreze tencuielile. Cine putea să rămână acolo decât Dana? Ni s-a rupt sufletul, pentru că imaginați-vă o cabană în mijlocul pădurii, în mijlocul muntelui. A rămas plângând acolo, dar după o vreme s-a integrat așa de bine, încât acum nu poate concepe să locuiască singură în localitate. Zice, ea numai acolo e în siguranță. Sigur că a avut efect pozitiv asupra remedierii sănătății ei, și fizice, și psihice, deci ea a făcut progrese foarte mari în perioada aceasta, și faptul că a devenit utilă bisericii, celor din preajma ei, și, într-adevăr, e o persoană de încredere.
Cu siguranță.
Cum ai crezut, cum e mare? Și am zis, Manu, câte feluri de dragoste sunt? Între care sunt mai multe feluri. După tine te iubesc așa ca pe sora mea.
Și ai înțeles asta.
Da, am
ai
înțeles. Putut să înțelegi. Întrebam și pe Ela. Ela, câte feluri de dragoste sunt? Sunt multe feluri, dar nu ți le pot explica acum. Dar câte sunt? Te iubim ca pe sora noastră.
Aveai nevoie să ți se spună. Acum ești la centrul acesta de tineret. Îți place aici? Ce faci? De ce rămâi acolo? Ți-ai găsit locul acolo? Simți că...
Da, acolo mi-am găsit locul. Sunt în siguranță.
Și cu Dumnezeu cum ești?
Dumnezeu, în 1998 am făcut legământul cu Dumnezeu.
Cine te-a botezat?
Fratele Cristian Toma.
Și cum a fost momentul ăsta?
A fost de neuitat. Foarte, foarte frumos. Înainte când să iau legământul cu Dumnezeu, Manu era cu muzica la Rad Betel și punea Îngerul Alb, dacă Duhul Domnului. Și vinea și striga, Dana, Dana, hai că am pus piesa ta preferată. Care? Îngerul Alb. Fugeam pe scări, auzeam și plângeam. Și m-am dus, gata, eu din clipa asta vreau să mă botez. Și așa, încet, încet, am urmat la clasa de botez și așa am luat legământul cu Dumnezeu.
Dana a ajuns autodidact în muzică și e foarte pricepută, cântă la mai multe instrumente.
Cine deci... a învățat-o?
Pianul.
Dragi. Genetica.
Bine, bine, genetica, dar genetica nu te învață.
Tinerii pricepuți din preajma ei.
Tinerii din preajma.
Pe principiul pe care l-a spus soția, știe să se bage sub pielea omului, să pună întrebări, se poartă în așa fel încât nu poți refuza.
Și stând acasă bine. Atâta timp, avea timp liber, îl conducea pe Manu dimineața la școală. La început Manu îi spunea, când vii la prânz, vii doar până la colț, să nu mă vadă colegii. Așa în primele luni, mergea la colț, stătea după colț și când venea, veneau împreună. Stătea acasă, mai dădeam să facă ceva, mergea la pian și cânta la pian ore în șir, după ureche, are ureche muzicală foarte bună și a prins, acum cântă chiar binișor
cântă la pian. Pian, chitară, acordeon, trompetă.
Wow!
Da, și alte instrumente muzicale.
Și alte instrumente. Ajuți la centru de tineret, bănesc.
Chitara mai
chitara mult. Chitara, cu chitara.
De-a lungul timpului, de la un an la altul, o vedeam pe Dana din ce în ce mai puternică, făcând tot mai multe lucruri. Știu că la un moment dat am ajuns la ea, la centru de tineret, și mi-a spus că, special pentru mine, a gătit vânat. Și am fost uimit, pentru că nu mă așteptam, știam că ea gătește, dar știam că gătește lucruri simple. Un alt punct și pas important pentru ea a fost că, după mai mulți ani de chivernisire a banilor puțin pe care i-a câștigat lunar, a reușit să-și cumpere casa ei din banii pe care i-a strâns.
Bravo!
A avut și un sponsor
mai
important în persoana fratelui mai mic.
A, deci tu trebuie să spui, Manu te-a ajutat. Din banii tăi plus sponsorizarea lui Manu a apărut o mică...
Da, și conferința Banat a mai ajutat, da. Și alți credincioși, inimoși. Și aceasta este marea noastră bucurie. Dana astăzi are o casă. În momentul în care își va încheia misiunea la centru de tineret, are unde să vină, are unde să stea și cred că lucrul acesta îi oferă un punct de siguranță.
Ea și-a descoperit identitatea. Mai mult decât atât, a descoperit și în momentul ăsta are încredere în ea, are încredere în Dumnezeu. Există un echilibru în viața ei din toate punctele de vedere. Știe că e înconjurată de o familie care o iubește, are foarte, foarte, foarte mulți prieteni. Atunci când merge în sat, satul care e la 7 km de centru de tineret, dacă ajunge la 5 dimineața, orice casă are becul aprins, o primește. O primește fără probleme. Nu există case la care ea să nu aibă acces. Nu există oameni din sat care să nu o cunoască pe Dana, să nu știe povestea ei, să nu aprecieze. Asistentele de la dispensar o primesc cu brațele deschise, pentru că ea vine, vorbește cu ele, le face masaj, le ajută cu tot ce au nevoie. Aceasta este Dana și aceasta este noua Dana sau adevărata Dana sau Dana așa cum Dumnezeu a ajutat-o să devină.
Ești fericită?
Foarte fericită. Mulțumesc la Dumnezeu și al doilea rând, familie Zeiler, care a avut răbdare cu mine.
De ce ești fericită?
Pentru că am o nouă familie.
Că am o nouă familie.
Și pot să spun, cineva mă întreabă, câți frați sunteți? 3.
Cu toate că lucrurile merg bine, uneori fantomele trecutului amenință. Anul trecut am trecut cu toții așa printr-un episod tulburător. Dana a realizat că unul dintre frații ei e născut în același an cu ea și l-a sunat să-l întrebe, ești sigur că e același an? Și eu sunt în același an și tu. Ce se întâmplă? Ceva nu e în regulă. Și-au dat seama apoi că sunt născuți în aceeași zi. Ah. Și și-au dat seama apoi, după atâta timp, că au fost frați gemeni și că el a fost luat acasă și ea a fost abandonată. E foarte greu. Foarte greu să te gândești la gestul ăsta și la cât de mult rău a provocat gestul acesta. Și în același timp e impresionant să te gândești la dragostea care e atât de mare încât poate să acopere orice gest, nu doar acela, ci fiecare bătaie în parte. Pentru că ea e iubită și de familie, și de prieteni, și de tineri, și de toți cei cu care interacționează și eu văd în fiecare gest din partea celor care o înconjoară pe Dana acum, modul lui Dumnezeu de a acoperi rănile, vânătăile, bătăile, lacrimile și de a-i transmite cu fiecare ocazie că o iubește enorm și lucrul ăsta e extraordinar.
Știți ce nu mi-ați povestit? Cum ați reușit sau cum ați încercat să o transformați într-o ea? Adică până la urmă tot timpul a fost un el și este evident că se purta ca un el. Din moment ce nu v-ați dat seama nicio clipă că nu este o ea. Ați avut așa dumneavoastră ca mamă, mai aveți o fată, ați încercat cumva să îi transmiteți și astfel de lecții, de domnișoreală?
Am încercat, mai ales când își exprima dorința ei de a fi botezată, să intre în rândul bisericii. I-am spus și vedea și ea, toate fetele se îmbracă în fustă, se îmbracă altfel puțin. Ea juca fotbal, se tundea scurt și era îmbrăcată în pantaloni tot timpul. Și a acceptat, nu a spus nu. I-am cumpărat fustă, bluze de fete, s-a îmbrăcat și...
S-a lăsat părul mai lung.
Părul mai lung.
Trăgeai așa puțin cu ochii la ela, cum e ea, domnișoară?
Nu. Manu îi dădea lecții de ținută, cum să calce, cum să meargă mai frumos, să nu calce așa legănat și cum să-și țină picioarele. Ea are o mică problemă, a făcut foarte multe injecții cât a fost mică și... are unele articulații înțepenite, nu poate să țină picioarele adunate decât desfăcute, așa. Și străduințele noastre n-au prea dat roade. Au fost unii frați care au fost mai tulburați puțin, cum să vină fată fiind îmbrăcată în pantaloni. Dar până la urmă a fost acceptată și ea este Dana. Așa se poartă în pantaloni și n-au dat roade încercările
noastre. Vreau să spun și eu o chestie. După ce am lucrat la Betel, m-a dat fratele Cornel Stana 30 de lei. Foi, când m-am văzut cu bani în mână, nu știam ce să fac, că n-am avut bani sau am atâția bani în mână niciodată. Imediat am venit la sora mea, ce să fac cu banii ăștia? Păi nu vrei să-ți cumpăr nimic? Nu. Hai că merem să ne cumpărăm haine pe sabat. Dar nu de toți. Să punem și deoparte. Și am mers și ne-am cumpărat.
Și ce ți-ai cumpărat?
Adidas, training.
Haine de domnișoară.
Haine de domnișoară.
Sigur că având de a face cu mediul acesta, ea avea deja comportamentul și ținuta în felul ăsta. Ea mai degrabă dădea trânte cu noi, cu băieții, decât să stea de povești cu domnișoarele. Și așa a rămas până astăzi, mai atrasă de jocurile de fotbal, spre exemplu, sau de ping-pong, unde dă lecții, decât de activități mai feminine. Dar și-a descoperit identitatea și este așa cum este ea, de fapt. A reușit să depășească foarte multe bariere și cred că cea mai mare parte din fericirea ei vine din liniștea pe care o are. Că este cine este și este acceptată și iubită așa cum este. Noi nu i-am transmis sau uneori am făcut-o și apoi am corectat că trebuie să facă anumite lucruri într-un anumit fel pentru a fi iubită. Noi am iubit-o așa cum a fost. Ea și-a dorit foarte mult să se boteze și să intre în Biserica Adventistă. Dar noi am spus, nu trebuie să faci asta. Tu poți să fii iubită și fără să faci lucrul ăsta. Și apoi alte și alte lucruri. Nu am vrut să o condiționăm tocmai pentru că ea era în căutarea identității ei. Ea era în căutarea ei și în căutarea lui Dumnezeu. Și Dana a reușit să-L găsească pe Dumnezeu și a reușit să se descopere pe ea și asta îi aduce multă liniște și fericire.
Da.
Înainte să mă botez, lucram cu fratele Cornel Stana și îmi spunea, dacă vrei să te botezi, trebuie să lești carne de porc. Și la care îl întreb, dar dumneavoastră nu mâncați? Nu. Păi atunci, dacă nu mâncați, nici eu nu o să mai mânc. Și de atunci, din clipa aia, am renunțat.
Așa simplu. Ce-ți place cel mai mult la această familie? Când te gândești și spui familia Tyler, ce-ți vine în primul rând în minte? Ce-ți place cel mai mult?
Dragostea lor, m-au acceptat în familie, plus că au avut doi copii pentru ce să mă mai iubesc și pe mine. Deci, tot.
Absolut, tot.
Ea E foarte simplu să o enervez pe Dana. Și sunt prieteni de ei care apelează foarte ușor la gestul acesta de a ne critica pe noi. Și când se întâmplă lucrul ăsta, atunci Dana se enervează. E un uliu, în adevăratul sens al cuvântului, când cineva ne vorbește de rău sau spune chiar și lucruri adevărate, dar nu atât de plăcute despre noi. Pentru că își apără teritoriul, da. Își apără familia.
Care sunt lecțiile pe care ați vrut, în mod deosebit, ca pastor, ca cap de familie, să le transmiteți Danei, pentru că este evident, Dana crește și probabil cândva își va face propria familie. Și așa cum ați fost atent la absolut fiecare detaliu, cu siguranță v-ați gândit în perspectivă.
În momentul în care am acceptat-o în familie, am acceptat-o cu drepturi și cu îndatoriri, din start. Deci a primit responsabilități și a trebuit să se integreze în regulamentul de ordine interioară. Am avut, știu foarte bine, un episod când stătea încă acolo cu noi în curtea bisericii, când am spus, acum te duci, îți aduni toate bagajele și te duc în fața gării. Eu nu vroiam asta să fac. Deci nu ăsta era obiectivul meu, ci a fost momentul în care i-am spus, uite, ai atins punctul maxim de suportabilitate, deci aici trebuie să stai să te gândești.
Ce nu facea?
Exact cum a zis și Manu, pentru că 18 ani a trebuit să-și găsească supapa de refulare la toate relele care le-a suportat prin șmecherie. Ăsta-i termenul.
Și era atunci, șmecheruță.
Era șmecheruță, da. Știți cum știa din gesturi să-l provoace pe Manu? Ca el să înceapă să plângă, să fie nemulțumit, să facă reclamații și începea show-ul. Începea show-ul. Mi-am dat seama că a conștientizat, gata. A mai fost și la tabără acolo un moment în care am spus, gata, s-a încheiat, fă-ți bagajul și te duc înapoi în gară. Nici o clipă eu nu asta am vrut, dar mi-am atins obiectivul. La fiecare treaptă a devenit mai responsabilă. Dar să știți, n-am schimbat regulamentul. Chiar dacă ea a avut meningită în copilărie, chiar dacă n-am avut pretenții absurde în dreptul ei, dar s-a conformat la același regim cu noi. A trebuit să facă pași împreună cu noi. Am luat-o cu noi. Așa se trăiește în casa asta. Dar și Manu a avut același regim.
Manu, deci, n-a fost așa nici pe îndrădire. Băi, câteodată înțeleg că vă coalizați.
Da, noi am fost parteneri de joacă și pe mine asta m-a bucurat poate cel mai mult. Dădeam trânte, jucam fotbal, ne alergam, pierdeam timpul. Orice făceam, făceam împreună și asta m-a ajutat și pe mine. O perioadă bună de timp am fost camarazi și apoi știu că a existat un moment în care, pentru că aveam 10 ani, ea avea 18, a existat un moment, nu mai țin minte la ce vârstă, în care am reușit să o pun jos la o trântă. Și ăla a fost momentul în care deja balanța s-a înclinat în favoarea mea. Până atunci putea să mă provoace, pentru că ăsta era mecanismul. De cine ți-e frică? Ți-e frică de mine pentru că sunt mai mare. Mecanismul ăsta a fost crescută și mecanismul ăsta încerca să-l imite. E cel mai simplu. Dar lucrurile s-au schimbat.
Asta am rămas... evident. S-au schimbat clar lucrurile. Eu și mai știu încă ceva, că experiența aceasta nu este unică și e pe punctul să se mai întâmple o experiență de genul acesta.
Da. La Timișoara, comunitatea unde sunt pastor acum, e vizitată de oameni necăjiți. Nu foarte mulți, dar trec pe acolo. Am aplicat experiența care am acumulat-o cu Dana, am aplicat-o în relația cu ei. Ne așezăm la masă, eu iau o foaie de hârtie, creionul, încep să notez, să înțeleg istoria și să vedem unde trebuie intervenit. În felul acesta l-am cunoscut pe Mircea, un băiat necăjit care n-a avut privilegiul să crească la orfelinat. A crescut pe străzile Timișoarei. În complexul studențesc e locul unde își găsește oarecum un cerc care nu este atât de ostil ca restul orașului. Am rămas încremenit când am aflat că el n-are certificat de naștere. Au trecut 6 luni în care am făcut toate formalitățile. Acum suntem la judecătorie, e un proces, pentru că nu se poate înregistra nașterea, nu se poate înregistra tardiv nașterea decât pe baza unei sentințe. El are un handicap locomotor, visează, vai, dacă l-ați vedea cum visează la ziua în care el va avea buletin și va avea o pensie de handicap și va sta undeva unde să fie în siguranță.
Nu vă dau pace, nu vă dau liniște cazurile acestea, că până la urmă ați putea face alte, mai ales după experiența aceasta care n-a fost ușoară. Vă simțiți încurajat pentru că aveți...
Sigur, da? Dana ne-a dat aripi.
Dana, tu știi pe Mircea?
Da.
Da? I-ai povestit despre tine?
Nu, că n-am avut, când eu așa scurt m-am întâlnit cu el.
Oricum. Dar aș fi vrut, face cu siguranță
aș fi vrut
experiența ta îl va motiva și va da aripi să zboare mai sus și mai
sus. Eu aș fi vrut să aveți ocazia să vedeți scena când cei doi s-au văzut și am fost foarte atent să văd cu ce ochi se uită Dana la el. Dana se topea așa de compasiune, de înțelegere. Zicea, vai, săracul de el, vai, ce necăjit e.
Pentru că vine de acolo.
Și sunt foarte fericit că am găsit înțelegere și în biserica aceasta. Am o soră care este asistent social și cu care am demarat deja, avem o echipă și vrem să ne ocupăm așa cât de cât îngrijit, oarecum să zicem profesionist, de cazurile astea sociale. Pentru că tendința asta e, dă-i un 2-3 bănuți și cu asta e încheiat. Ori nu asta. Stăm la masă, hai să-ți vedem istoria, cu ce putem să te ajutăm.
Mai sunt puține minute, dar la finalul emisiunii fiecare aș vrea să construim o concluzie. Cu ce rămâne? Ce ați vrea să transmiteți din istoria și experiența de viață a familiei dumneavoastră? Fiecare trebuie să spună ceva. Cu ce rămânem? Fiecare cu ce vrea să transmite? Ce ați vrea, doamnă, să transmiteți celor care vă urmăresc acum la Jurnal de Credință? Oricum, eu toată ora mi-am șters lacrimile. Nu cred că au fost camerele întotdeauna pe mine, dar am fost impresionată și vă felicit pentru această extraordinară lucrare.
Ce pot eu să spun? Sunt încurajată de declarația pe care o face Dana uneori. Nu odată a spus că ea va îngriji de noi la bătrânețe. Asta este o încurajare.
E o încurajare.
Pentru mine, da.
Mai departe, trebuie fiecare să spună cu ce să rămânem la final.
Eu pot să spun că Biblia are dreptate, așa trebuie privită lucrarea socială, înțelegându-l pe cel care e într-o situație care îl defavorizează, să stai cu el de vorbă, să-l așezi la aceeași masă, să îl convingi de faptul că noi doi suntem egali. Situație în care tu ai o problemă și eu vreau să văd unde te pot ajuta.
De fapt, plădați pentru dragoste. Asta este
categoric
definiția dragostei.
Da, sigur, eu, din perspectiva asta mai practică, de reintegrare, de a-l ajuta, de a-l susține, de a-i da balustradă, uite, de asta te ții, uite, pe aici mergem, gata, dar tu trebuie să faci asta. Vreau să vă spun că atâta timp cât am fost director de tineret, să nu credeți că eu am menajat-o pe Dana. Eu n-am menajat-o niciodată. Ea acolo avea responsabilități, îi pretindeam, am certat-o, sigur că am glumit. Dar ea a știut un lucru. Eu chiar și atunci când am zis că o duc în gară, eu n-am dus-o. Și a înțeles că trebuie să se încadreze. Și atunci e ajutată și e înțeleasă și face parte din echipă.
Cum simți dragostea domnului Tyler? O simți?
O simt destul de mare.
Deci știi că nu o să te ducă. Știai că înseamnă altceva, de fapt.
Odată ce am intrat în familie, eu cum e greu să mă scoată
afară. Să intre pe geam.
Uite, mulți oameni ți-au ascultat astăzi povestea. Ce ai vrea să le transmiți celor de acasă? Ce ți-ar plăcea ca ei să rețină despre tine?
Tot ce este bun.
Ce este bun?
Încrederea, curajul, dragoste. Am atât.
Manu, îți mulțumesc că acum am înțeles. Îți mulțumesc mult pentru că mi-ai transmis această idee a familiei tale frumoase și că ți-ai dorit să o vezi la jurnal pentru niciun alt motiv decât de a da slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a trăit în toți acești ani. Iar noi, într-o oră, am zâmbit, am lăsat și lacrimile să curgă, dar cu toții am perceput mesajul. Ultimul tău cuvânt care este pentru noi?
Dragostea schimbă mai mult decât orice. Oricât de mult m-aș fi străduit să îi transmit Danei orice învățătură, oricât de mult s-ar fi chinuit părinții mei să-mi transmită orice învățătură, dacă nu exista această dragoste care schimbă, care transformă, nu s-ar fi transmis nimic. Nu aș fi învățat nimic și nu am fi învățat nimic.
Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți așa de minunați și ne-ați permis să vă cunoaștem. Vă doresc succes cu Mircea, cu Dana, tuturor vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu mai departe. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi, o emisiune în care am învățat atât de multe, am învățat ce este dragoste, am învățat ce este responsabilitate, am înțeles foarte bine cam ce ar trebui să facem pentru cei care strigă în felul lor după ajutor. Așteaptă să fim acolo, să fim acolo pentru ei și să exemplificăm prin dragoste ceea ce de fapt ne-a dat nouă Dumnezeu, tot dragoste. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc sănătate și credință în Dumnezeu.